Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Μουσικά αφιερώματα. Διαδρομές στα μονοπάτια του ελληνικού τραγουδιού.
Στον Μίκη Θεοδωράκη θα είναι αφιερωμένες σήμερα οι διαδρομές μας, φίλες και φίλοι. Αλλά σε ποιον Μίκη? Στον Μίκη της Αυστραλίας. Ο γίγαντας αυτός του ελληνικού πνεύματος και του ελληνικού πολιτισμού είχε περιοδεύσει 2 φορές στην Αυστραλία. Θα ακούσουμε να μας μιλούν για εκείνον οι άνθρωποι που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στον ερχομό του εδώ. Επίσης, στον χρόνο που θα μας απομείνει, θα μεταδώσουμε δικό μας ρεπορτάζ από την παρουσία του Μίκη στην Κύπρο το 2005, όταν είχαν γίνει εκείνη τη χρονιά τιμητικές εκδηλώσεις για εκείνον. Γιόρταζε τότε τα 80 χρόνια του. Όμως να ξεκινήσουμε τραγουδιστικά σήμερα και να πάμε να ακούσουμε πρώτα το ακόλουθο κομμάτι με τον Στέλιο Καζαντζίδη. «Τι θέλεις απ' τα νιάτα μου».
Απ' τα νιάτα μου που είναι πικραμένα, δεν ξέρεις τι θα πει καημός. Τι θέλεις από μένα, δεν ξέρεις τι καημός. Τι θέλεις από μένα? Εγώ περπάτησα γυμνός, εγώ βαδίζω μόνο. Καρδιά που κλαίει τη νύχτα, όσα τραγούδια σου γράψα στην κρύα νύχτα ρίχτα, όσα τραγούδια σου γράψα στην κρύα νύχτα ρίχτα. Εγώ περπάτησα γυμνός, εγώ βαδίζω μόνος.
Ακούσαμε φίλες και φίλοι τον Στέλιο Καζατζίδη και τη Μαρινέλα στο τραγούδι «Τι θέλεις τα απ' τα νιάτα μου». Υπάρχει και ένας εναλλακτικός τίτλος σε αυτό το τραγούδι, «Παράπονο». Τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη σε στίχους, σε ποίηση του Δημήτρη Χριστοδούλου. Ο Μίκης Θεοδωράκης ήρθε για πρώτη φορά για συναυλίες στην Αυστραλία στις αρχές της δεκαετίας του 70, οι οποίες μάλιστα άφησαν εποχή. Ήταν 1972, η Χούντα ακόμα εξουσίαζε στην Ελλάδα, ο Μίκης ήταν εξόριστος, ο απόδημος ελληνισμός αγωνίζονταν και εκείνος για αποκατάσταση της δημοκρατίας στην πατρίδα. Οι συναυλίες του Μίκη στις Αυστραλιανές πόλεις, όπως είπαμε, άφησαν εποχή. Τις παρακολούθησαν δεκάδες χιλιάδες ομογενείς. Ο άνθρωπος που τον έφερε στην Αυστραλία ήταν ο επιχειρηματίας στον χώρο του κινηματογράφου και του θεάτρου και πολύ γνωστός ομογενειακός παράγοντας, ο Παναγιώτης Γιαννούδης. Πριν μερικά χρόνια, όταν τιμούσαμε τον Μίκη για τα 90 του τότε χρόνια, το 2015, είχαμε την ακόλουθη συνομιλία με τον Παναγιώτη Γιαννούδη.
Εσείς είστε λοιπόν ο επιχειρηματίας που φέρνετε για πρώτη φορά στην Αυστραλία.
Μάλιστα, ναι.
Τον Μίκη Θεοδωράκη.
Ναι.
Πώς τα καταφέρατε και δώστε μας περισσότερες πληροφορίες.
Έτυχε να βρίσκομαι στο Παρίσι για που αγόραζα ταινίες και γνώρισα τότε τον Μίκη Θεοδωράκη, με το σύστησε ο αείμνηστος Μάνος Χατζηδάκης, το οποίο τον εγνώριζα τον Μάνο λόγω των ταινιών της Φίνος Φιλμ. Και τότε το έκανα πρόσκληση να έρθει στην Αυστραλία. Και οι διαπραγματεύσεις άρχισαν από τον Οκτώβριο και τελειώσαμε γύρω στις 10 με 12 Δεκεμβρίου, όπου δέχτηκε να έρθει στην Αυστραλία με ένα θίασο με 25 άτομα, την εποχή εκείνη που ήταν τεράστιο το ποσό.
Εννοείται με συγκρότημα μουσικό.
Με συγκρότημα ολόκληρο, την ορχήστρα, τα πάντα. Ο Μίκης Θεοδωράκης είχε πάντα μέσα στην καρδιά του την Κύπρο και εμένα με αγάπησε λόγω του ότι με την Κύπρο είχε κάποια ιδιαίτερη σχέση και με τον Μακάριο κλπ. Την εποχή εκείνη, όπως ξέρεις, Θέμη, ήταν η Χούντα η οποία μας τρομοκρατούσε, δεν μπορούσα να μιλήσουμε και ήταν για μας πρόβλημα μεγάλο το να φύγει ο Μίκης Θεοδωράκης μαζί μας.
Δηλαδή θέλετε να πείτε ότι υπήρχε αντίδραση από τους εκπροσώπους, τους διπλωματικούς της Χούντα
στην Αυστραλία.
Δηλαδή.
Αλλά κοίταξε, μας επιέζανε, αν φέρετε το Θεοδωράκη, δεν πρόκειται να ξαναφέρετε ταινίες στην Αυστραλία.
Ναι, για να θυμίσουμε εδώ στους ακροατές μας ότι η κύρια επιχειρηματική δραστηριότητά σας στην Αυστραλία ήταν ο ελληνικός κινηματογράφος, φέρατε ταινίες.
Λοιπόν, και τότε βρέθηκε λόγω των σχέσεών μου, για τις φιλικές σχέσεις που είχα μαζί με τον Τάκη τον Κόγκο από τον Νέον Κόσμο, δέχτηκε να φαίνονται εκείνοι μαζί με τον Χρήστο τον Μουρίκη και τον Όντα τον Πεζάρο, να φαίνονται εκείνοι και εμείς είμαστε στο παρασκήνιο. Αλλά τη δουλειά την κάναμε όλοι εμείς. Αλλά πρέπει να πούμε ότι ταυτόχρονα είχαμε και ένα μεγάλο συμπαραστάτη και φίλο που μας βοήθησε πάρα πολύ, ήταν ο Πρωθυπουργός της Αυστραλίας τότε, ο Γκοτ Γουίτλαμ.
Έτυχε ο Γκοτ Γουίτλαμ να παρακολουθήσει κάποια από τις συναυλίες.
Συναυλίες. Παρακολούθησε τις συναυλίες στις 29 Μαρτίου στο Σίδνεϊ και στις 7 Απριλίου στη Βρισβάνη, ο οποίος μας έκανε και μια τεράστια εκδήλωση, μάλλον ένα τεράστιο δείπνο προς τιμή του Μίκη Θεοδωράκη. Αλλά επίσης πολύ μας βοήθησε ήταν ο Τζορτζ Τσόρτσες, ο Έλληνας γερουσιαστής από τη Βρισβάνη του Εργατικού Κόμματος.
Εκτός από το. Στο Σίδνεϊ, νομίζω ήταν στο Χόντεν Παβίλιον.
Στο Χόντεν Παβίλιον, ναι.
Λοιπόν, εκτός από το Σίδνεϊ και τη Βρισβάνη, σε ποιες άλλες πολιτείες είχε πάει?
Στην Μελβούρνη, ναι. Σίδνεϊ, Πρίσβαν, Αδελαίδα και Καμπέρα.
Υποθέτω δεκάδες χιλιάδες Έλληνες θα προσήλθαν.
Στην Μελβούρνη, καταρχήν πρέπει να πούμε ότι μας βοήθησαν πάρα πολύ και πρέπει να το. Οι εργατικοί σύνδεσμοι, Δημόκριτος στη Μελβούρνη και Άτλα στο Σίδνεϊ, η νεολαία της εποχής εκείνης, Θέμη, ήταν κάτι το απίστευτο. Κατά εκατοντάδες ερχόντουσαν για να βοηθήσουν, να δίνουν τα φεύβολα στις εκκλησίες, στις αγορές, στα εργοστάσια. Εκκινητοποιήθηκε ολόκληρη παροικία. Αλλά ταυτόχρονα ήταν και τα ξένα μέσα ενημέρωσης με το στο Σίδνεϊ, Μόρι Χέλτο στο Σίδνεϊ, με ένα μεγάλο αφιέρωμα τριών σελίδων, το Ace της Μελβούρνης, το Sun της Μελβούρνης, το ABC ολόκληρο, και μάλιστα έδειξε μια ταινία την οποία γυρίσαμε εμείς σαν κοσμοπόλιτα όμως οπήξαμε τον Ραυτόπουλο και εμένα τη Ρωμιοσύνη, την οποία ο Θεοδωράκης του τη δώρησα, εγώ δεν ήξερα ότι γύρισα την ταινία αυτή.
Πολύ ωραία όλα αυτά που μας δείτε. Ποιοι τραγουδιστές είχαν έρθει τότε μαζί?
Τότε φέραμε τη Φαραντούρη και ήταν αρχή ο Πέτρος ο Αντώνης ο Καλογιάννης, τον οποίο είχαμε μεγάλο πρόβλημα διότι αρρώστησε ο πατέρας του και πήγε στην Αθήνα και δεν τον άφησαν να φύγει η Χούντα και φέραμε την τελευταία στιγμή τον Πέτρο τον Παρδί. Είχαμε δηλαδή, αλλά είχαμε περίπου 18 άτομα ορχήστρα και τραγουδιστές και γύρω στα 6 με 7 άτομα τεχνικούς, διότι φέραμε τεχνικούς από το Παρίσι, Έλληνες βέβαια όλους, για να μην έχουμε προβλήματα εδώ, διότι ο Θεοδωράκης πρέπει να πούμε εκτός ότι σαν άνθρωπος είναι εκτός από την ευγένεια και είναι τέλειος στις παραστάσεις του.
Ακούσαμε φίλες και φίλοι τον Παναγιώτη Γιαννούδη, ο οποίος είχε παίξει καθοριστικό ρόλο για να έρθει ο Μίκης Θεοδωράκης στην Αυστραλία το 1972. Σε λίγο θα μιλήσουμε για την δεύτερη περιοδία του στην δεκαετία του 90. Να ακούσουμε όμως πρώτα ένα άλλο τραγούδι, είναι με την Μέρι Λίντα, «Στον άλλο κόσμο που θα πας» ή αλλιώς «Σε πότισα Ροδόσταμο».
Της παγωνιάς
Ακούσαμε τη Μέρι Λίντα, φίλες και φίλοι, στο τραγούδι «Σε πότισα ροδόσταμο» ή αλλιώς «Στον άλλο κόσμο που θα πας», σε μουσική του Μίκη Θεοδωράκη και στίχους του Νίκου Γκάτσου. Μετά το 1972, ο Μίκης Θεοδωράκης ήρθε ξανά στην Αυστραλία για εμφανίσεις στην δεκαετία του 90. Το 1995 συγκεκριμένα, όταν τότε με την χορηγία και της τότε Αυστραλιανής κυβέρνησης του Πολ Κίτινγκ έδωσε συναυλίες σε μερικές πόλεις με την ευκαιρία τότε των 70 χρόνων του. Σημαντική λεπτομέρεια, υπουργός στην κυβέρνηση του Πολ Κίτινγκ ήταν ο ομογενής γερουσιαστής Νίκος Μπόλκας από την Αδελαϊδα, ο οποίος ήταν και παραμένει λάτρης της μουσικής του Θεοδωράκη. Και εκείνες οι συναυλίες είχαν μεγάλη επιτυχία και δίνονταν μάλιστα με συμφωνικές ορχήστρες. Υπεύθυνη για τον ερχομό του Μίκη τότε ήταν μία 25χρονη ομογενής, η Μέρη Τσουβαλάκη. Για την γνωριμία της με τον συνθέτη και πώς τον έπεισε να έρθει, μας είπε τα ακόλουθα.
Το Μίκη τον γνώρισα, πιστεύω, πολύ τυχαία. Είχα τελειώσει το πανεπιστήμιο και είχα πάει στην Ελλάδα διακοπές το 1995. Και ένας καλός μου φίλος που μένει στην Αθήνα, ο Νίκος Μωραΐτης, που διοργανώνει συναυλίες στην Ευρώπη, μου είπε, επειδή ήξερε ότι είμαι λάτρης της μουσικής του Μίκη Θεοδωράκη, ότι ο Μίκης έχει συναυλία απόψε, θέλεις να πάμε? Και του λέω βεβαίως. Και πήγαμε στη συναυλία και όπως καθόμαστε στη συναυλία του είπα, τι κρίμα στην Αυστραλία που δεν έχουμε την καλή τύχη να δούμε το Μίκη ή άλλους καλλιτέχνες. Τι ωραία θα ήταν αν ερχόταν ο Μίκης στην Αυστραλία. Τέλος πάντων, τελείωσε μετά η συναυλία. Μου λέει, θέλεις να έρθεις πίσω το παρεσκήνιο να γνωρίσεις τον Μίκη και τη Μαρία Φαραντούρη? Και βεβαίως είπα ναι. Και πήγαμε στο παρεσκήνιο, μου σύστησε το Μίκη και λέει, Μέρη είναι από την Αυστραλία και τα λοιπά. Ο Μίκης άρχισε και μου μιλούσε, με ρώτησε διάφορα πράγματα για την Αυστραλία. Και ο Μίκης είχε αυτό το προτέρημα που σε όποιον μιλούσε, που πιστεύω θα το έζησες και εσύ, σε έκανε να αισθάνεσαι σαν να είναι το μόνο άτομο στη γη εκείνη τη στιγμή. Σου έδινε όλη του τη σημασία. Τέλος πάντων, όπως μιλούσαμε, ο Νίκος του λέει, το ξέρεις ότι η Μέρη διοργανώνει συναυλίες στην Αυστραλία και έχει φέρει και μέχρι τον Bolshoi μπαλέτο στην Αυστραλία? Και θέλει να σας καλέσει να κάνετε συναυλία στην Αυστραλία. Αυτό το είπε ο Νίκος εντελώς από μόνος του. Ούτε καν είχα πει κάτι τέτοιο. Και μου λέει ο Μίκης, είχα βγάλει όρκο, λέει, να μην ξαναπατήσω στην Αυστραλία. Γιατί είχα κάποιες άσχημες εμπειρίες με την περιοδία που είχα κάνει το δεκαετία του 1974, νομίζω.
72.
Και δεν ήθελα να ξαναέρθω στην Αυστραλία, αλλά έχεις, λέει, κάτι που μου αρέσει. Και με σένα, λέει, πιστεύω θα έρθω. Φωνάζει μετά τη Μαρία Φαραντούρη και της λέει, Μαρία, έλα να γνωρίσεις μια κοπέλα από την Αυστραλία, τη Μέρη. Μας έχει καλέσει στην Αυστραλία για συναυλίες, για περιοδεία. Έχει φέρει, λέει, τον Bolshoi, κάνει πολλά διεθνές παραστάσεις στην Αυστραλία. Τι λες, Μαρία, πάμε? Και λέει, Μαρία, βεβαίως πάμε. Και με κοιτάζει μετά ο Μίκης και μου λέει, με σένα, λέει, με σένα θα έρθουμε. Και έτσι ξεκίνησε, εκεί τον γνώρισα, εκείνη τη στιγμή κλείσαμε και τη συναυλία, την περιοδία και μετά γύρισα στην Αυστραλία χωρίς καμία ιδέα πώς να διοργανώσω περιοδία και άρχισα σιγά σιγά να προσπαθώ να βρω τον τρόπο για να τους φέρω. Αλλά ήταν πολύ δύσκολα. Ιδιαίτερα στις πρώτες μέρες, πολύ δύσκολα να το κάνω. Επίσης δεν είχα ιδέα τι χρειαζόταν.
Ήρθες όμως σε επαφή τότε με την Αυστραλιανή κυβέρνηση. Πρωθυπουργός ήταν ο Πολ Κίτινγκ. Είχαμε Έλληνα υπουργό, τον Νίκο Μπόλκα, που ήταν νομίζω ο υπουργός μεταναστεύσεως. Πώς ήρθες σε επαφή με την κυβέρνηση και πώς τους έπεισες να βοηθήσουν? Γιατί νομίζω βοήθησε και η κυβέρνηση τότε οικονομικά για να έρθει ο Μίκης.
Ναι, ναι. Το ποσό ήταν σχετικά μικρό, αλλά θα σου εξηγήσω, Θεμής. Προσπαθούσα με τις ελληνικές κοινότητες, πήγα σε όλες τις ελληνικές κοινότητες της Αυστραλίας και ζήτησα βοήθεια. Μάλλον τους πρότεινα να το φέρουν εκείνοι. Είπα, έχω κλείσει το Μίκη, το πιστεύετε, έχω κλείσει το Μίκη, θέλετε να το αναλάβετε? Και δεν ενδιαφέρθηκε καμία κοινότητα, ούτε οικονομική στήριξη να προθέσει, αλλά και επίσης ούτε να το αναλάβει. Γιατί εμένα με ενδιαφέρει απλά να έρθει ο Μίκης. Δεν είχα δεν με πείραζε ποιος τον φέρει, απλά πίστευα ότι ήταν κάτι το πολύ απίθανο να έρθει ξανά στην Αυστραλία και ήταν επίσης τα 70 του χρόνια. Προσπάθησα κάποιους μήνες, γύρισα το Γενάρη από την Ελλάδα και είχαν με πει ότι θα έρθουν το Νοέμβρη, δηλαδή μέσα σε 10 μήνες. Και προσπαθούσα, με έβαλε ο Μίκης σε επαφή με τον Αστέρη Κούτουλα, ο οποίος είναι ο manager του Μίκη, ήταν για πάρα πολλά χρόνια. Και του έλεγα, Αστέρη, δεν μπορώ να βρω βοήθεια, δεν ξέρω τι να κάνω. Και μετά μου λέει, άκου να σου πω, έχω ακούσει, λέει, ότι είναι στην Αυστραλία ένας υπουργός που αγαπάει πάρα πολύ το Μίκη. Για να σου βρω το τηλέφωνο του και θα σε πάρω αύριο να σου πω πώς τον λένε και να επικοινωνήσεις μαζί του, ίσως μπορεί το κράτος να κάνει κάτι. Ήταν ο Νίκος Πόκες. Τον τηλεφωνάω την επόμενη μέρα και του λέω, πήγα στην Ελλάδα, έκλεισα το Μίκη για συναυλίες, δεν έχω ιδέα πώς θα μπορέσω να το καταφέρω, οικονομικά δεν μπορώ να το κάνω, υπάρχει περίπτωση να με βοηθήσετε? Και μου λέει, είμαι πολύ λάτρης του Μίκη, άφησε το σε μένα και θα δω τι μπορώ να κάνω. Αυτός ο άνθρωπος, αν ο Μίκης ήρθε τότε το 1995 και είχαμε όλη την καλή τύχη να τον γνωρίσουμε, φταίει ο Νίκος, ο Μπόκες, γιατί μέσα σε μία εβδομάδα είχε βρει κάποια χρήματα από το International Year for Tolerance Secretariat. Είχε επίσης, επειδή το ένα κομμάτι που θα θυμάσετε ήταν το Mauthausen, ναι, για τους Εβραίους, έκανε επαφή με τις εβραϊκές κοινότητες και αυτοί μόλις άκουσαν Μίκη Θεοδωράκη και Mauthausen, ακόμα και ο Solomon Lou που είναι γνωστός, που τότε ήταν με το Coldmire, πρόσφερε χρήματα και βρήκα αρκετά χρήματα για να μπορέσω να κλείσω τις αίθουσες και κάποια άλλα πράγματα που έπρεπε να τακτοποιήσω και έτσι έγινε.
Ακούσαμε, φίλες και φίλοι, την ομογενή Μέρη Τσουβαλάκη που μας μίλησε για την γνωριμία της με τον Μίκη Θεοδωράκη και πώς τον έφερε στην Αυστραλία το 1995. Πάμε στο επόμενο τραγούδι μας και όταν επιστρέψουμε θα μιλήσουμε για μια ιστορική στιγμή στο Town Hall του Σίδνεϊ.
Σαν άστρο κοιμήσου, δεν απομένει στον κόσμο ελπίδα καμιά. Τώρα που η νύχτα κέντα με φίλια το κορμί σου, μέτρα το πόνο, πιάσε με μόνο στην αρήμια. Αν θυμηθείς το όνειρό μου, σε περιμένω να έρθει. Με φως να δεις. Αν θυμηθείς το όνειρό μου, σε περιμένω να έρθεις. Ένα τραγούδι του δρόμου να έρθεις όνειρό μου. Το καλοκαίρι που λάμπει τ' αστέρι, με φως να δεις. Το καλοκαίρι που λάμπει τ' αστέρι, με φως να δεις. Αν θυμηθείς το όνειρό μου, σε περιμένω να έρθεις. Με ένα τραγούδι του δρόμου να έρθεις όνειρό μου. λάμπει τα αστέρι. Με φως να δεις, με φως να δεις.
Η Ελένη Δήμου, φίλες και φίλοι, και ο Γιώργος Νταλάρας στο τραγούδι «Αν θυμηθείς το όνειρό μου» του Μίκη Θεοδωράκη και του Νίκου Γκάτσου. Τραγούδι βεβαίως που έχουν τραγουδήσει με αγγλικούς στίχους βεβαίως και οι Beatles. Στο Σίδνεϊ, η συναυλία τον Νοέμβριο του 1995 ήταν στο Σίδνεϊ Town Hall, στο δημαρχιακό μέγαρο της πόλης. Ήταν κατάμεστο. Όταν τελείωσε η συναυλία, η ορχήστρα, αποτελούμενη από ξένους μουσικούς, δεν ήξερε να παίξει άλλα τραγούδια τα οποία ζητούσε επίμονα ο κόσμος. Και τότε σε μια μαγική στιγμή ο Μίκης, χτυπώντας το πόδι του στο σανίδι της σκηνής, άρχισε να τραγουδά μόνος του και να ξεσηκώνει τον κόσμο. Με το πόδι του έδινε το ρυθμό. Έπειτα από λίγη ώρα βρήκε το θάρρος και ανέβηκε στη σκηνή ο ομογενής μαέστρος και πιανίστας, ο Θέμος Μέξης. Πήγε, έκατσε στο πιάνο και άρχισε να παίζει τα τραγούδια που έλεγε ο Μίκης. Ο κόσμος ξεσηκώθηκε. Θυμάται σχετικά ο Θέμος Μέξης.
Εκείνη την ώρα τελειώνει κάποια στιγμή ο Θεοδωράκης, δεν είχε τίποτα άλλο να παίξει. Η ορχήστρα, σαφώς τα κομμάτια που είχαν φέρει μαζί τους ήταν μονάχα για την ορχήστρα. Και μένει τώρα πάνω ο Θεοδωράκης, ήταν νομίζω και η τραγουδίστρια, πώς τη λέγανε.
Η Μαρία Φαραντούρη.
Δεν ήταν η Μαρία.
Ήταν και η Μαρία Φαραντούρη και η Νάντια Γουάινστάιν.
Ναι, μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, και αρχίζει ο κόσμος να χειροκροτάει και να ζητάει κι άλλο κι άλλο κι άλλο. Οι ορχήστρες σαφώς, εφόσον δεν ήταν Έλληνες οι ορχήστρες, δεν ξέραν τα Θεοδωράκη τα κομμάτια, και ούτε είχαν απέτηση κανείς να τα ξέρει, αν δεν ξέρουν να παίξουν. Τέλος πάντων, αρχίζει ο Κακομοίρης ο Θεοδωράκης να τραγουδάει χωρίς συνοδεία καθόλου. Και να ζητάνε και να ζητάνε, ο κόσμος. Και κάποια στιγμή μου λέει η γυναίκα μου, πήγαινε, αφού το πιάνο είναι εκεί πέρα. Λέω, δεν γίνεται, είναι ντροπή. Πήγαινε, τελικά εντάξει, παίρνω το θάρρος και τρέχω μπροστά και αρχίζει ο κόσμος να χειροκροτάει, μπαίνω πάνω και γυρίζει ο Μίκης, μου κάνει μια ματιά έτσι, ένα ευχαριστώ, κάπως έτσι το κατάλαβα εγώ και συνεχίζουμε. Και σε αυτό το έγινε και ενθουσιάστηκε εκείνος, ενθουσιάστηκε εγώ, ενθουσιάστηκε ο κόσμος.
Μετά το περιστατικό τι σου είπε ο Μίκης? Αν είχες την ευκαιρία να τον δεις και...
Ναι, είχα κατεβεί κάτω στα καμαρίνια και τη φωτογραφία που έχεις βάλει εσύ στο Facebook ήμουνα και εκείνη την... Τη θυμάμαι πολύ καλά εκείνη τη στιγμή που...
Ήσουν δίπλα μου, εκεί κοντά.
Ναι, κοντά ήμουνα. Μαζί με τη γυναίκα μου ήμασταν εκεί πέρα. Τέλος πάντων, και μετά από εκείνη τη στιγμή που νομίζω πήγαμε κάτω στο εστιατόριο.
Ναι, είχαμε πάει όλη παρέα και πήγαμε, συμφάγαμε, ναι, με τον Μίκη και, και τη συνοδεία του.
Λοιπόν, είναι μια απίθανη βραδιά. Αλλά να σου πω ότι και τις προηγούμενες μέρες στο Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ είχε διοργανώσει η ομοσπονδιακή κυβέρνηση τιμή για τον Θεοδωράκη μέσω του United Nations, Ενωμένα Έθνη, για τον Year of Tolerance.
Το έτος της ανεκτικότητας.
Ανεκτικότητας, μπράβο. Και ήταν τιμητικό πρόσωπο ο Θεοδωράκης. Τον είχε καλέσει μάλιστα και ο Νίκ Μπόουκες, ήταν ο
υπουργός μεταναστεύσεως τότε.
Μπράβο. Λοιπόν, έγινε η τελετή και μου είχαν αναθέσει, ο Μπόουκες με πήρε τηλέφωνο συγκεκριμένα και μου λέει, Θέμα, αν μπορείς να ετοιμάσεις τα κομμάτια του Θεοδωράκη την ώρα που μπαίνει ο Θεοδωράκης μέσα στην αίθουσα, να τον τιμήσουμε. Και εκείνη ήταν η ευκαιρία που δημιούργησα τη χοροδία, δημιούργηκε η χοροδία του λεγόμενη Μέξης Κουάρ, έφτιαξα μια 15-μελή ορχήστρα και έγινε αυτή η εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ, στο Refectory.
Θέμο...
Και μετά έγινε η συναυλία του Θεοδωράκη στο Sydney Town Hall.
Το βράδυ στο Town Hall. Ναι. Θέμο, να πούμε ότι η τραγουδίστρια που ήταν στο Town Hall μαζί με τη Μαρία Φαραντούρη ήταν η Νάντια Γουάινμπεργκ.
Γουάινμπεργκ, μπράβο.
Αυτό είναι το όνομά της.
Ναι.
Και έτσι ολοκληρώνοντας, ξέρω ότι αγαπάς πολύ τον Μίκη Θεοδωράκη και ποιος δεν τον αγαπάει βέβαια, αλλά εσύ είσαι ομότεχνός του, είσαι συνάδελφός του. Ποια είναι η γνώμη σου λοιπόν για το στίγμα, για την παρακαταθήκη, την κληρονομιά που μας αφήνει ο Μίκης Θεοδωράκης?
Λοιπόν, άκουσε, όταν το 60 βγήκε ο Ζουρμπάς, εγώ ήμουν 16 χρονών, 16-15 εκεί πέρα. Και είχε ήδη βγει το έργο, ας πούμε, είχε κυκλοφορήσει αρκετό καιρό και έτυχε να πάρω τα ξαδέλφια μου και λέω πάμε να δούμε το Ζουρμπά. Μπαίνοντας μέσα, σαφώς δεν ήξερα τι θα ακούσω και ούτε τι θα δω. Καθόμαστε πάνω στους πάνω καθίσματα, μισογεμάτο το θέατρο, το σινεμά.
Εδώ στην Αυστραλία αυτό.
Εδώ, ναι, στο George. Κάποια στιγμή αρχίζει το έργο και με αρχή με ταραν, σαν να με χτύπησε ηλεκτρικό ρεύμα. Ειλικρινά, στάθηκε η τρίχα μου, σημαίνει αυτή τη στιγμή...
Όλοι συγκινούμαστε και εμείς τα περάσαμε χθες.
Σηκώνουμε πάνω στο καθίσμα και άρχισα να ουρλιάζω κυριολεκτικά, με τραβούσα, ξάρθουν, σκάσια, μου λέει, σταμάτα. Δεν μπορούσα, κυριολεκτικά με είχε ξαναπάσει, είναι η πρώτη φορά που αισθάνθηκα έτσι, δηλαδή όλα τα χρόνια. Ναι, μεν είχα αρχίσει η μουσική, το κλασικό πιάνο, θα μάθω Μπετόβεν, Μπαχ, Σοπέν κτλ. Κάτι χτύπησε στην καρδιά μου. Είχα ακούσματα από τον πατέρα μου που είχε φέρει τους δίσκους, τους 78ρεδες τότε, τα καψούρικα όπως τα έλεγα εγώ. Αυτό που άκουσα ήταν ένα άλλο πράγμα. Δηλαδή από εκεί και πέρα άλλαξε εμένα η νοοτροπία μου και σαν Έλληνας.
Σπουδαία κουβέντα αυτή, με άλλαξε σαν Έλληνα, μας είπε ο ομογενής μαέστρος και συνθέτης, ο φίλος ο Θέμος ο Μέξης. Πάμε στο επόμενο μουσικό μας διάλειμμα και θα επανέλθουμε με ρεπορτάζ από την Κύπρο το 2005. Ακούμε Μανώλη Μητσιά. Μέρα Μαγιού μου μίσεψες, μας ερμήνευσε ο Μανώλης Μητσιάς σε μουσική του Μίκη Θεοδωράκη και ποίηση του Γιάννη Ρίτσου. Στο πλαίσιο τώρα, φίλες και φίλοι, της κάλυψής μας για τον Μίκη Θεοδωράκη, θα μεταφερθούμε στον Οκτώβριο του 2005. Τότε είχαμε την αγαθή τύχη να βρεθούμε στην Κύπρο, όταν με αφορμή τα 80 χρόνια του τότε τον τίμησε σε ειδική εκδήλωση το ΑΚΕΛ, αλλά και η κυπριακή κοινωνία και η κυπριακή πολιτεία γενικότερα. Αναμεταδίδουμε το ρεπορτάζ έτσι ακριβώς όπως το εκφωνήσαμε στις 29 Ιουλίου του 2015, όταν τιμούσαμε τα 90 χρόνια του Μίκη Θεοδωράκη. Τον Οκτώβριο του 2005 είχαμε την αγαθή τύχη να βρεθούμε στην Κύπρο, όταν με αφορμή τα 80 του χρόνια τότε τον τίμησε σε ειδική εκδήλωση το ΑΚΕΛ και η κυπριακή κοινωνία και η κυπριακή πολιτεία γενικότερα. Στο πλαίσιο των τιμητικών εκδηλώσεων είχε δοθεί μια καταπληκτική συναυλία με τον Γιώργο Νταλάρα, τη Μαρία Φαραντούρη και τον Πέτρο Πανδύ. Από πλευράς πολιτείας είχε τιμήσει τον Μίκη ο τότε πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Τάσος Παπαδόπουλος, απονέμοντάς του τον μεγαλό σταυρό του τάγματος του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Τρίτου. Ο αείμνηστος Τάσος Παπαδόπουλος είχε πει τότε τα ακόλουθα για τον Μίκη Θεοδωράκη.
Ο Μίκης Θεοδωράκης μελοποίησε την ομιλία της καρδιάς και το πέταγμα της ψυχής του κάθε Έλληνα. Έκαμε τραγούδι την ποίηση και την ποίηση το τραγούδι, για να τραγουδούν και να ανασένουν οι άνθρωποι κάθε εποχής. Η μουσική και τα τραγούδια του έχουν ημερομηνία γέννησης, αλλά ποτέ ημερομηνία λήξης. Δεν έχει τέλος ούτε όρια η μαγεία της μουσικής και η δύναμη της ποίησης.
Απαντώντας αυτά τα λόγια, αλλά και αναφερόμενος στην τιμή που του έγινε από την Κυπριακή Πολιτεία, ο Μίκης Θεοδωράκης είχε πει με συγκίνηση.
Αδερφός και συναγωνιστής, συμπατριώτης και συμπαραστάτης, να μοιράζουμε μαζί σας το ασήκωτο φορτίο της αδικημένης, της πάσχουσας και ματωμένης δρομιοσύνης, που δεν σκύβει ποτέ το κεφάλι, δεν γονατίζει, δεν υποχωρεί.
Όπως είπαμε, τον είχε τιμήσει τότε και το ΑΚΕΛ, εκ μέρους του οποίου είχε μιλήσει ο τότε Γενικός Γραμματέας του και επίσης τότε Πρόεδρος της Κυπριακής Βουλής των Αντιπροσώπων, ο Δημήτρης Χριστόφιας, που είχε αναφέρει τα ακόλουθα.
Δέξου τις τιμητικές διακρίσεις του ΑΚΕΛ με την απεριόριστη αγάπη και τις ευχές μας να συνεχίζεις για χρόνια πολλά. Ακόμα να δημιουργείς πολιτισμό και να εμπνέεις με το έργο σου.
Ο Μίκης Θεοδωράκης, αποδεχόμενος την τιμή του ΑΚΕΛ και αναφερόμενος στη σχέση του με την Κύπρο, είπε.
Αμέσως μετά τον πόλεμο, στα 1945, τότε που η χώρα μας βρισκόταν κάτω από αγγλική επιτήρηση και που απαγόρευαν και να προφέρουμε ακόμα το όνομα της Κύπρου, συμμετείχα στην πρώτη διαδήλωση υπέρ της Κύπρου που έγινε στο κέντρο της Αθήνας. Έτσι όμως έγινε και ο δικός μου αραβόνας με τη Μεγαλόνησο. Και από τότε για 60 ολόκληρα χρόνια δεν πέρασε μέρα που η Κύπρος να μην είναι μέσα στη σκέψη και στην καρδιά μου.
Και όπως είπαμε, σε εκείνη τη συναυλία είχαμε την αγαθή τύχη να βρεθούμε, τραγούδησαν ο Γιώργος Νταλάρας και η Μαρία Φαραντούρη. Ακούμε στη συνέχεια τους σπουδαίους ερμηνευτές και θα ακολουθήσει ο ίδιος ο Μίκης Θεοδωράκης.
Σ' όπου που να'ναι θα σημάνουν οι καμπάνες, σ' όπου που να'ναι θα σημάνουν οι καμπάνες. Αυτό το κόμμα είναι δικό τους και δικό μας. Αυτό το κόμμα είναι δικό τους και δικό μας.
Είχε ένα άνδρια και φάρος και όνειο αγαθρινό, το επιδεικτό του βήμα, το γέλιο το γλυκό. Ανάθεμα την ώρα κατά τη στιγμή, σκοτώσαν οι φασίστες το γέραστο παιδί.
Εγώ δεν έχω ανάγκη από ορχήστρα, αλλά με έναν όρο θα τραγουδήσω μόνοι μαζί.
Δόξα το λαό, έλεγε ο Μίκης Θεοδωράκης, και με το απόσπασμα αυτό, φίλες και φίλοι, που ακούσαμε από τον ίδιο τον Μίκη να τραγουδά, ολοκληρώνουμε τις διαδρομές μας στα μονοπάτια του ελληνικού τραγουδιού για σήμερα. Ήταν αφιερωμένες στον Μίκη Θεοδωράκη και ιδίως στη σχέση του με την Αυστραλία, αλλά και στη σχέση του με την Κύπρο.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.